БШК талапкерлерди каттоодон мурда алардын экиден ыйгарым өкүлдөрүн каттайт. Президенттикке талапкер каттоодон өтүп шайлоого катышууга мүмкүнчүлүк алыш үчүн 30 000 кол топтоп 100 000 сом БШКга төгүшү керек. Ошондой эле бардык талапкерлер мамлекеттик тил боюнча сынактан өтүүгө тийиш. Президенттикке шайлоого катышууну каалагандар 15 августтун кечине чейин БШКга расмий кайрылууга тийиш. Кыргызстанда президенттик шайлоо 30 октябрга белгиленген. 20 июлдагы жер титирөөдөн кийин Баткен облусунда 692 турак жай текшерүүгө алынып, анын жыйынтыгында 198 үй авариялык абалга туш болгону аныкталды. Чугул кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, 140 үйдүн дубалдарында жаракалар пайда болуп, 432 ар кандай бузууларга дуушар болгон. Мындан тышкары облустагы 36 социалдык маданий имараттардын 19 авариялык абалга келип, 25 жаракалар пайда болду. Жер титирөөнүн кесепеттерин иликтөө иши дале уланууда. Сомалида исламчыл согушкерлер батыштан келген гуманитардык жардамга тыюу алынып салынганын четке кагып, ачарчылык жөнүндөгү маалыматтарды пропаганда деп атады. Ал Каида менен байланышы бар Шыбап тобу 2009-жылы алардын көзөмөлүндөгү аймактарга чет өлкөдөн гуманитардык жардам алып келүүгө тыюу салып, жакында аны жарым жартылай алып таштаган. Үстүздөгү аптада улуттар уюму Сомалинин түштүгүндө козголоңчулардын карамагындагы эки чөлкөмдө кургакчылыктын айынан ачарчылык өкүм сүрүп жатканы жөнүндө билдирген. Бирок Шыбаптын өкүлү Шейх Мухаммед Раге мурда тыюу салынган гуманитардык топторду киргизбейбиз, ал эми ачарчылык тууралуу маалыматтын артында башка бир максат турат деп билдирди. Бүгүн Ташкенттин Пахтакор стадионунда футбол боюнча дүйнө биринчилигинин тандоо турунда Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы футболдук беттешүү өтөт. 28-июлда болсо бул эки команда Бишкекте кайра ойнойт. Футбол боюнча дүйнө биринчилиги 2014-жылы Бразилияда өтөт. Ал эми кечээки машыгуу учурунда кыргызстандык коргоочу Рустам Үсөнов жаракат алып, бүгүнкү негизги оюнга катышуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырады.
Рахмат, жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык Чекит KG. Эми күндүзгү аба ырайы жөнүндө. Бүгүн өлкө аймагында дээрлик жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 28-33, Талас облусунда 25-30, Баткенде 28-33, Ош жана Жалал Абад облустарында 30-35, Ысык Көлдө 21-26, Нарында 23-28 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 31-33 градуска чейин ысыйт. Сиздер таң казаттыктын толкунундасыздар. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтсөк. Абу-Дабиде камак алынган кыргызстандык кылмыш дүйнөсүнүн аныбашылары үчүнчү бир мамлекеттин ортомчулугу менен Кыргызстанга кайтарылып жоопкерчиликке тартылат. Бул тууралуу билдирген Кыргызстандын ички иштер министри Зарылбек Рысалиев, аларды түз алып келүүгө мүмкүн болбогон жагдайды Бириккен Араб Эмираттары менен Кыргызстан ортосунда келишимдин жоктугуна байланыштырды. Ошондой эле министр эми аталган уюшма кылмыштуу топторду колдоп келген өлкө ичиндеги күчтөр менен күрөш жүрөрүн жарыялады. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Ички иштер министри кылмыш дүйнөсүнүн аныбашылары Камчы Гөлбаевди, Алманбет Анапияевди жана Адилет Касеновду кармоо кыргызстандык ИИС-куарлардын 4 айлык ишинин жыйынтыгы болгондугун белгиледи. Абу-Дабиге жашырыкча жиберилген кыргызстандык ИИС-куарлардын маалыматы менен жергиликтүү полиция аларды жашаган жеринен тузакка түшүргөн. 21-июль күнү Бишкектеги Лелин райондук соту Гөлбаевга кылмыштуу топторду түзгөн деген сыртынан чыгарылган айыптоонун негизинде аны камакка алууга санкция берди. Бек Рысалиев учурда кармалгандарды кайтаруу аракеттери көрүлүп жаткандыгына токтолду.
Эми экстрадиция маселеси боюнча биздин Араб Эмираттары менен бир дагы мындай келишим жок экен. Келишим болбогонуна карабастан, мындай бизде келишим жок болгондон биз бир үчүнчү өлкөлөр аркылуу башалын бияка тарттырып алып, анан өзүбүздүн 231 статьяны косок дейбиз. Уюшкан кылмыштуулуктун ошо лидерлигин болгон үчүн ошондой бир санкция алып неметкенбиз. Ушундай санкциялар каралган, биз ошолордун да баарын аларга жөнөткөнбүз.
Мындан 6 ай мурун Көлбаев менен Анапияевке эл аралык издөө жарыяланган. Аталган адамдардын Бириккен Араб Эмираттарында жашырынып жүрүшкөнүгү боюнча маалыматтар айтылганы менен аларды кармоо аракеттери буга чейин жыйынтык берген эмес. Жакында АКШнын президенти Гөлбаевди эл аралык маңзат мафиясына аралашкандардын тизмесине киргизген. Мындай жагдай ага карата эл аралык прессанын көңүлүн бурган болчу. Интерполдун Кыргызстандагы улуттук бюросунун башчысы Константин Назаров аталган кармоону кылдат иштелип чыккан иш чаранын жыйынтыгы катары мүнөздөдү.
По ним, вернее, проводились международные оперативно-розыскные мероприятия.
Булар боюнча дүйнөнүн 188 өлкөсүнүн аймагында иликтеп издөө иштери жүрүп жаткан, айрыкча Кыргызстандан уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгы Россиянын, Казакстандын, Түркиянын жана Араб Эмираттарынын тиешелүү органдары менен тыгыз иш алып барды. Абу-Дабидеги Интерполдун аталган адамдардын кармалып, камакка алынгандыгы боюнча расмий билдирүүсү биздин колубузга келип түштү. Бул биргелешкен аракеттин жыйынтыгы.
Интерпола Абу-Даби о том, что вышеуказанные граждане задержаны и арестованы.
Ошол эле учурда коомчулукта кармалган кылмыш дүйнөсүнүн аналарын Кыргызстанга алып келип жоопкерчиликке тартуу өтө маанилүү маселе экендигин айтышат. Анткени мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев буга чейин ачылбай келген чуулгандуу кылмыш иштерин ачууга аталган адамдардын көрсөтмөлөрү жардам бериши мүмкүн деген ойдо.
Алмамбет Анапияевдин көптөрү бар. Мына ушул убакытка чейин Раматылык Медет Садыркуловдун кылмыш иши боюнча бүдөмүк суроолор өтө көп Алмамбетке, Анапияевка. Ушунун баарын иликтеш үчүн бул азыркы эле ички иштер министрлиги коюп аткан статьялар менен же кылмыштар менен жоопко тартпаш керек. Булардан көп кылмыш иштери боюнча суроо көп. Ошондуктан биз принципиалдуу түрдө болгон аракетибизди жасап, ушуларды алып келип алганда көп кылмыштын дагы беттери ачылып кетиши ыктымалда.
Мындан сырткары ички иштер министри Зарылбек Ырсалиев уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүнүн экинчи этабы катары эми алардын буга чейинки саясий калканыштары менен иш жүргүзүлө тургандыгын кошумча учурунда кылмыш чөйрөсүнүн төбөлдөрүн жашыруун колдоп, алар менен кызматташуу аркылуу бийлик сересинде жүрүшкөн мурдагы жана азыркы учурдагы айрым аткаминерлерди сурак ала турган мезгил алыс эмес экендиги айтылды. Зарылбек Ырсалиев шайлоодо криминалдын колдоосуна ишенишкен айрым саясий күчтөр эми мындан ары андай таяныштарынан ажырашкандыгын белгиледи.
Экинчи этап өзүнүн жолу менен кетип атат. Жакшы результаттарыбыз бар. Тартып алмайлары, жанагы фальшивый документтерди кимдер аркылуу оформить эткен, кимдер согласие берген, ошолорду кимдер пашрет этип, ошолорго канчасын акчасын алып келип берип турган жерлери бизде бар да. А шайлоо иштерине былтыр булардын тийишкен таазирин эл жакшы билет. Быйыл булар жок эми. Анча-мынча биздин төшүн каккан могу чиновниктерибиз быйыл шайлоо иштерине булардын колдоосу жок, барышка туура келет го.
Ички иштер министри мындан ары карай учурунда уюшкан кылмыштуу топко кызмат көрсөтүшкөн соттор, прокурорлор, ички иштер жана коопсуздук органдарынын кызматкерлерине каршы иштер жандана тургандыгын эскертти. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Борбордук шайлоо комиссиясы маалымат агенттиктерин президенттик шайлоодо үгүт иштерине катыштырбай турган болду. Мындай чечим маалымат каражаттары тууралуу мыйзамда интернет басылмалары маалымат каражаттары катары саналбай калгандан улам болгон. Борбордук шайлоо комиссиясынын мындай чечими журналисттердин, эксперттердин сынына кабылды. Кененирээк Илимжан Узаков баяндайт.
Массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзамга ылайык маалымат агенттиктери ММК катары эсептелбейт. Дал ушул мыйзамга таянып борбордук шайлоо комиссиясы маалымат агенттиктерин каттоодон өткөрбөй койду. Демек маалымат агенттиктери президенттик шайлоодо үгүт иштерине катышпай турган болууда. БШКнын мындай чечимине иреалды маалымат агенттиктери нааразычылыктарын билдиришүүдө. Анткени маалымат агенттиктери үгүт иштеринен түшчү акчага үмүт кылышат. Ошентип үгүт иштерине катышууга аракет кылган 11 маалымат агенттигин БШК каттабай койду. Эми алар коммерциялык негизде муну шайлагыла деген сыяктуу үгүт иштерин жасай албай калышат, бирок шайлоо тууралуу маалыматты чагылдыра беришет. Бирок бир жагынан алганда мыйзам боюнча эч ким маалымат агенттиктерине үгүт иштерине катышууга тыюу сала албайт, анткени алар маалымат каражаттары катары эсептелбейт. Андыктан кайсы бир маалымат агенттиги үгүт ишине катышып, көчө жарнактарында эле кайсы бир талапкерди колдогон жарнамаларды өз сайтына иле берүүлөрү ыктымал. БШКнын төрага орун басары Гүлнара Жоробаева Азаттыктын суроолоруна жооп берип, алар маалымат агенттиктерине үгүт иштерине катышууга тыюу салышпаганын, тек гана мыйзамды аткарып, ММК катары саналбаган маалымат агенттиктерин катыштырбай коюшканын билдирди. Ал эми каттоодон өткөн 40 теле жана радио, 103 басма сөз каражаттары көзөмөлдөнөт.
А только что касается интернет-изданий, у нас нету рычагов на них влияния.
Интернет басылмаларына келсек, биз аларга таасир берип же көзөмөлдөй албайбыз. Ошол себептүү аларды каттоодон өткөргөн жокпуз. Аларга карата эмне кылыш керектиги мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Алар үгүт маалыматтарын жаза берсин. Биз эмне кылмак керек? Алар массалык маалымат каражаттары деп эсептелген да эмес. Ошондуктан мыйзамда аларды массалык маалымат каражаттарына теңелген кандайдыр бир норма болушу керек. Кээ бирлери жазгандай, маалымат агенттиктерине тыюу салды деген такыр туура эмес.
В избирательном процессе там в информировании очень неправильно.
Деди Гүлнара Журабаева. Ошентсе да БШК талаш тартыштуу мындай жагдайга жогорку кеңештен түшүндүрмө сурап кайрылмакчы. Бирок азыркы тапта парламент эс алууда. Ал эми үгүтүштөрү күздү күтпөй тургандыктан маалымат агенттиктеринин макамы азырынча ушул бойдон калчудай. Мурдагы шайлоодо БШК маалымат агенттиктерин каттоодон өткөргөнүн эскерте кетели. Президенттин маалымат катчысы Султан Каназаровдун пикиринде ММК тууралуу мыйзамда талаш тартыштуу нерселер камтылган. Анткени маалымат агенттиктери кайсы бир маалыматты таркатканы үчүн сотто мыйзам боюнча биз маалымат каражаты эмеспиз деп кутулушат. Дал ошол себептүү БШК мүчөлөрү өзүңөргө ыңгайлуу учурда эле ММК боло каласыңар дегендей аргумент келтиришүүдө. Ошентсе да БШК бул боюнча талкууларды уюштуруп сунуштарды караванан чечим чыгарса болмок.
Эгер ушундай бир чечим кабыл алыш керек болсо, эгер борбордук шайлоо комиссиясынын пикиринде ушул туурабы деп эсептесе, анда эмне үчүн бир коомдук угууларбы же бир консультациялар керек беле ошол биринчи иретте ошол маалымат агенттиктери менен кошо биргеликте. Кандай кылып бул проблеманы чечүүгө болот? Жөн эле болбойт деп тыюу салган полициядагы менимче туура эмес. Менимче консультациялар керек эле.
Дейт Султан Каназаров. Каттоодон өтпөгөндөн кийин шайлоо маалында үгүт кылган маалымат агенттиктерине карата кылмыш иши козголуп калуу коркунучу да бар. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ушурахунованын айтымында ушундай туура эмес мыйзам далай тартышты жаратышы мүмкүн, бирок интернет басылмаларын тизгиндөө мүмкүн эмес. Эми маалымат агенттиктеринин жетекчилери эртең 23 июлда чогулуп бул маселени талкууга алышмакчы. Президентке, парламентке, премьер-министрге, БШКга кайрылуу жолдоо жагдагы каралмакчы. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу агармандар, шерибиз коомдук теле радио корпорациянын биринчи радиосу Бишкек шаарындагы жабдууларын оңдоп жатканына байланыштуу Азаттыктын берүүлөрү 30-чу жылга чейин Бишкекте жана чүйөрөнүндө КТРКдан убактылуу чыкпай турат. Бирок берүүлөрүбүз башка облустарда биринчи радио тарабынан демейдегидей обого чыга бермекчи.
Азаттыктын бул жана башка берүүлөрү башка шериктерибиздин толкунунда сателлит жана интернет аркылуу демейдегидей уктурула берет.
Азаттыгын алгысынын күндөлүк уктуруу жадыбалы тууралуу маалыматты интернет парагыбыздан окуй аласыз.
Дарегибиз www.azattik.kg.
Азаттык бул заманбап маалымат булагы. Биз менен болуңуздар.
Сиз таң Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлайма Шакеева алып баруудамын. 22 июлда Скандинавиядагы өлкөлөрдүн бири Норвегиянын Ордо шаары Ослода кубаттуу жардыруу болуп, анын айынан бери дегенде 7 киши набыт, бир нече киши жаракат алды жана айрым имараттардын терезелери талкаланды. Ушул эле жума күнү Осло шаарынын түштүгүндөгү Утоя аралында бийликтеги лейбористтик партиянын жаштар канатынын лагерине чогулгандарга ок жаадырылганы кабарланды. Тынчтыкбек Чоро тегин сөздү улайт.
Ослодо жума күнү түштөн кийин жергиликтүү убакыт боюнча саат 3:30 ири жардыруу болду. Анын айынан бери дегенде 7 киши набыт кетип, 10 чакты киши жаракат алды. Жардыруунун эпкининен көп кабат өкмөт үйүнүн терезелери биринчирин болду. Күбөлөрдүн айтымында жардыруу орун алган аймакта бир авто унаа талкаланып жатат. Андан улам бул унаага да бомба катылганбы деген жоромолдор айтылууда. Өкмөт үйүндө жана ага жакын жайгашкан Верденс Ганг гезитинин баш кеңсесинде иштеген кишилер шашылыш түрдө коопсуз жакка чыгарылды. Бомба жарылган аймакты норвегиялык полиция күчтөрү курчоого алды. Жардырууга күбө болгон туристтердин бири, америкалык Ник Соубея, CNN сыналы каналына өз башынан өткөн окуяны мындайча сыпаттады. Биз жардыруу болгон жерден 50 метрдей алысыраак турганбыз. Жардыруу чындыкка коошпогондой, тим эле жай көрсөтүлгөн кыймылдын тасмасындай сезилди. Анын эпкининен дээрлик баардыгыбыз орундуктарыбыздан учуп түштүк. Абада коюу түтүн калкып турду. Ар кимибиз ордубузда казыктай кагылып калдык. Эч ким эмне болуп кеткенин аңдай албай калды. Бул абал өзгөчө дүбүлөңгө салды. Деди Акшыдан келген турист. Жардыруунун эпкини тийген имараттардын бири өкмөт башчынын кеңсеси болду. статскатчы Ханс Кристиан Амундсен, өкмөт башы Йенс Столтенберг жардыруудан эч жабыр тарткан жок деп CNN сыналык компаниясына 22 июлда билдирди. Премьер-министр аман эсен экенин мен тастыктай алам. Ал өзүнүн кеңсесинде жок болчу. Ушул тапта ал ишин улантып жатат. Деди Амундсен мырза. Европа биримдиги, НАТО, АКШ жана Улуу Британия Ослодогу бул жардырууну айыпташты. АКШ президенти Барак Обама Норвегия элине тилектештигин билдирди. Мен жеке өзүм Норвегия элине көңүл айтам. Бул окуя бүтүндөй эл аралык коомчулуктун алдында бул сыяктуу террордун алдын алуу милдети турганын жана биз чалгын жаатында да мындай аламаттуу чабуулдардын алдын алуу жаатында да тыгыз кызматташуубуз зарыл экенин эскертип турат. Деди президент Обама. Ушул эле жума күнү Осло шаарынын түштүгүндөгү Утоя аралында бийликтеги лейбористтик партиянын жаштар канатынын лагерине чогулгандарга ок жаадырылганы кабардалды. Полициячынын кийимин кийген бир европалык киши чогулган жаштарга ок жаадырган, 10 чакты киши набыт болуп, бир нече киши жаракат алганы маалымдалды. Кол салган киши скандинавиялык тектүү экени жана ал камакка алынганы тууралуу да кабардалууда. Бул жаштар жыйынына өкмөт башчы Столтенбергдин келери күтүлүп жаткан. Соңку маалыматтарга караганда, Ослодогу жардыруу менен Утоя аралындагы ок атуунун ортосунда байланыш бар болушу ыктымал. Бирок Норвегия бийликтери бул чабуулдун артында тургандар тууралуу үстүртөн эле баа берип, кол салуунун жоопкерчилигин Ал-Каида сыяктуу уюмдарга шылтоого болбой турганын эскертти. Айтмакчы, Ослонун борборундагы жума күнкү жардыруу Верденск Ганг гезитинин кеңсесине да олуттуу залака тийгизди. Ал эми Даг Бладет деген башка бир норвегиялык сары барак гезит 2005 жылы Мухаммед пайгамбардын карикатурасын даниялык бир гезиттен алып кайра жарыялап, мусулман өлкөлөрүндө нааразылык жараткан бир ууч басылманын сабында болчу. Өткөн аптада норвегиялык прокурор теги ирактык жинаятчыга каршы террорчулук менен байланыштуу иш козгогон. Бул Молдо Крекар аттуу ирактык күрд тектүү динаятчы Ансарул Ислам аттуу исламчыл күрд тобуну уюштурган жана эгерде өзүн Норвегиядан чыгарып жиберишсе анда айрым норвег саясатчылары ажалга кириптер болот деп бир катар маалымат каражаттары үчүн курган маегинде опоздалаган. Бул скандинавиялык мамлекет Ооганстандагы эл аралык бейпилдик күчтөрүнө өзүнүн 600 жоокерин аттандырган. Норвегиялык жоокерлер Ливиялык лидер Муаммар Каддафинин күчтөрүнө каршы НАТО жүргүзүп жаткан аскерлик өнөктүккө да катышууда. Тынчтыкбек Жоротегин, Азаттык уналгысы, Прага шаары.
Саламатсызбы, урматтуу угарман, Независимая газета, 22 июль. Виктория Панфилованын «Москва эсепти жакшы көрөт» деген макаласы жарык көрдү. Макалада расмий Кремль Кыргызстандын премьер-министри Атамбаевке буга чейинки макулдашууларды карап чыгууну сунуштагандыгы тууралуу жазылат. Кечээ Гүйүчмай Орусиядан Кыргызстанга кайра ташыла баштады. Бул тууралуу чечимди Орусиянын премьер-министри Владимир Путин кыргызстандык кесиптеши Алмазбек Атамбаев менен жолуккандан кийин кабыл алды. Атамбаев Гүйүчмай маселесин улам атайын 20 июлда Москвага учуп келген. Эксперттер бул жолугушуунун саясий мааниси бар экенин айтышууда, деп жазат Независимая газета. Анткени Атамбаевдин бул маселени чечип бериши анын Кыргызстанда 30 октябрда өтчү президенттик шайлоолордогу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет. Бирок Кыргызстанда интернет-форумдарда отургандардын арасында Атамбаев Путинге кошоматчылык кылып абийирин кетирди деген маанайлар арбын. Эркин Европа Азаттык уналгысынын Борбор Азиялык кызматтары бул жумада болгон зилзаланы жана анын кесепеттерин чагылдырышты. 20 июлга караган түнү саат 1:30 ченде жер 2 ирет силкинип, анын биринчиси 8, экинчиси 3 балга чейин жеткен. Зилзаланын очогу Кыргызстан аймагында катталып, анын илеби Бишкекте, Ташкентте, атыгүл Казакстандын аймагында да сезилген. Ошол эле түнү Кыргыз-Өзбек чек арасында болгон зилзалада Өзбекстандын Баткенге чектеш Фергана облусунда кеминде 13 киши мерт болуп, 100 чакты киши жара аталганы расмий кабарланды. Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар кызматынын маалыматына караганда, кырсыкка адамдар эски турак үйлөрдүн кулашынан кабылышкан. Тажикстанда болсо бир адам өлдү. Кыргызстандын Баткен облусунун аймагында күчү 7-8 балга жеткен жер титирөө болду. Кырсыктан 7 адам жеңил жаракат алып, азырынча 83 имарат кыйроо абалында турганы белгилүү. Бактыга жараша өлүм-жетим жок. Казахстанга тиешелүү жаңылыктардан Казахстандын президентинин күйөө баласы, анын мураскору катары кабыл алынган Тимур Күлүбаевдин жеке турмушу учурда кызуу талкууга алынууда. Дүйнө жүзүнө белгилүү түбү казахстандык бизнес айым Гого Ашкенази, эл аралык деңгээлдеги олигархтар, Голливуд жылдыздары жана Британиянын ханзадасы менен дос жана Лондондо жашайт. Бирок эң негизгиси Казахстандын президентинин күйөө баласы, үй бүлөлүү Тимур Күлүбаевдин бир уулу бар. Назарбаевдин мураскору катары кабыл алынган Күлүбаевке мындай мамиленин ачыкка чыгышы терс таасирин тийгизбейби? Саясий жана социалдык маселелер боюнча эксперт Айдос Сарым жок. Себеби моралдык жактан таза саясатчылардын мууну тарбиялана элек деген ойдо.
В Казахстане в этом смысле среди элиты царит такая двойная мораль.
Казахстандык элитанын арасында моралдык маселелерге кош стандарттуу мамиле жасалат. Баары эле ким-ким менен жүргөнүн, ким-кимдин ойношу, кимдин баласы кимден экенин билип турушат. Жана бул саясатчыны ээрден жыдытчу суроо эмес. Бизде моралдык жактан таза жүргөн саясатчылардын маданияты калыптана элек.
Могла бы, скажем, стать, определяющей в карьере того или иного политика либо бизнесмена.
Деди Айдос Сарым. Ферганару маалымат агенттиги Москвада ар бир жетинчи адам өлтүрүү мигранттар тарабынан жасалат деген макала жазып чыкты. Москванын укук коргоо органдары кабарлашкандай, ар бир жети адам өлтүрүү жана зордуктоолордун дээрлик жарымы мигранттар тарабынан жасалат. Кылмыштуулук боюнча алдыда Өзбекстандын жана Тажикстандын жарандары. Ал эми Москвадагы кыргызстандыктардын арасында кылмыштуулук тууралуу консулдуктун юристи Алмаз Абдисияев айтып берди.
Со жылдын 6 айдын ичинде Россия Федерациясынын аймагында биздин атуулдарыбыз, биздин жарандарыбыз аралашкан 254 кылмыш иши козголгон. Алардын баардыгын эми биздин кыргызстандыктар жасады деп айткандан алысмын. Азыр мен бир четтен айтып кетип атам. 254 кылмыш иши бул жалпы кыргызстандык жарандарга тиешелүү кылмыш иш. Мунун арасында биздин жарандардын жасаган кылмыштары жана биздин жарандарга каршы жасалган кылмыштар. Эми бул былтыркы жылга салыштырмалуу көп. Былтыр 215 кылмыш катталган. 40 кылмыш ашыгыраак болуп атат. Мунун баардыгын эмнеке уруксат кагаздарынын квота деп айтып атабыз. Ошолордун кескин төмөндөп кетишинен улам болуп атат. Азыр эми кылмыштуулуктун эң эле биздин жарандарга көбүрөөк тагылып аткан кылмыштардан бул адам тоноочулук, каракчылык. Андан башка дагы адам өлтүрүү, денеге оор жаракат келтирүү сыяктуу дагы кылмыштар катталган. Энелер тараптан өздөрүнүн жаңы төрөлгөн ымыркайларын өлтүргөндөр боюнча 3 кылмыш иши Россия Федерациясында козголгон. Адам урдоо, зордуктоо, анан уурулук, алдамчылык.
Бул жума мына ушинтип аяктады. Дем алыш күндөрдүн бейкапар өтүшүнө тилектешмин. Гезиттерди сиз үчүн Айда Касымалиева окуду. Москва шаары.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:00-дан 9:30 чейин таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кылып.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Сиз таңк азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда мен Гүлайма Шакеева. Эми кезекти жума ичинде Борбор Азия мекиндигинде болуп өткөн олуттуу окуялар менен жаңылыктарды камтыган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө берсек. Микрофондо анын алып баруучусу Бурулкан Турдубек кызы.
Борбор Азиядагы ишкер аялдар өз өлкөлөрүндөгү ишкердиктин өзгөчөлүгү жана өксүгүн Бишкек симпозиумунда талкуулашты. Тима Табиб айым жалгызбой болгонуна карабай Ооганстанда эмерек бизнеси менен ийгиликтүү иштеп келаткан ишкер айымдардын катарына кирет. Азаттыктын түркмөн кызматы Абадан окуясын эл менен кат алышуулар аркылуу иликтөөдө. Казакстан президентинин ишенген күйөө баласынан төрөгөн британиялык казак айым Гого Ашкенази деген ким?
Бирок Ашкенази көп жылдар бою Күлүбаевдин ойношу болгонун жашырбайт жана 2007-жылы андан уулду болуп, атын Адам койгондугу ачык эле жазылып жүрөт.
Алдыда сизди ушул темалардагы баяндар, интервьюлар күтүп жатат. Борбор Азия апта ичинде радио түрмөгү менен. Назарыңызда мен Бурулкан Турдубек кызы. Алды менен Борбор Азияда болуп жаткан жаңылыктардын урунтууларына. АКШ өкмөтүнүн коопсуздук департаментинин акыркы баяндамасында Тажикстан, Өзбекстан, Түркмөнстан террордук уюмдарга жана алардын мүчөлөрүнө жан тартуу бар деген өлкөлөрдүн катарында саналды. Шек санаган өлкөлөрдүн катарында Азербайжан менен Кыргызстан саналган эмес. Зилзалада өзбекстандык жарандардын мерт болгондугуна байланыштуу президент Ислам Каримовго эл аралык коомчулук жана бир катар мамлекет башчылары көңүл айтышты. 20-июлга караган түнү Өзбекстан менен Кыргызстан чектешкен аймакта 8 балдык жер титирөө болуп, анда Өзбекстандан 13 жаран зыян болуп 82 киши жараталды. Тажикстандан 1 адам өлүмгө кабылгандыгы айтылды. Кыргызстан тараптан мал жанга зыян келген жок, бирок жүздөгөн турак жайлар жабыркады. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев кыска мөөнөттү. Эс алуудан кийин кызмат ордуна 21-июлда кайтып барды. Бир катар маалымат каражаттары Назарбаев Германияда урук безине операция жасатканы тууралуу жазып чыгышкан. Муну ооруканадагы президенттик администрациядагы расмий тастыктаган жок. Расмий маалыматка караганда Казакстандын президенти 11-июлдан тарта саламаттыгына көз салуу үчүн кыска мөөнөттү отпускага чыккан. Көз карансыз Түркмөнстан хроникасы сайты 18-июлдан баштап ачылбай калды. Сайттын бузулушун укук коргоочулар Түркмөнстандын атайын кызматтарынан көрүп жатышат. Сайттын баш редактору Австрияда жашап жаткан Фарид Токпатуллиндин айтымында Түркмөнстан хроникасы абадан окуясы боюнча дүйнөгө кабар тараткан бирден бир маалымат каражаты болгон. Эл аралык эксперттер Ашкабадта түркмөн журналисттерин жаңылык жазуу ыкмаларына үйрөтүштү. Семинарда Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасы, Евро биримдик жана адам укуктары боюнча Еврокомиссия, түркмөн президентинин алдындагы адам укуктары жана демократия боюнча улуттук институт колдоду. Өткөн аптада Өзбекстанда 1 килограмм эттин баасы $7 $9 көтөрүлдү. Мындай кескин кымбаттоо баж биримдигине кирген өлкөлөрдүн жаңы келишиминин ишке киришине байланыштырылууда. Этти Өзбекстан негизинен бажы биримдигиндеги Казакстандан сатып алат. Өзбекстан азырынча бажы биримдигине кирери тууралуу айта элек. Тажикстандын Куляп аймагында бир үйгө бирден ашык ит кармоого тыюу салынды. Буга быйылкы жарым жылда эле 300 адамды ит капканы факты себеп болду. Жергиликтүү бийлик муну көп ит баккан үй бүлө алардын кереги жогун көчөгө чыгарып салып, анын натыйжасында жолгун иттер көбөйдү деп негиздөдү. Дүйшөмбү шаарындагы зоопаркка Турсунбай аттуу 7 жаштагы бегемот келди. Жаратылышты коргоочулар 1 тоннадан ашык салмагы бар. Күнүнө 40-45 килограмм жашылча азыгына муктаж бул жаныбарды Бишкек шаарынан жаныбар алмашуу макулдашуусуна ылайык ташып келишти. Чоң бегемотту жылдыруу машакатынын көптүгүнөн аны дүйшөмбүгө жеткирүүгө 4 жылга жакын убакыт кетти. Эми дүйшөмбүлүктөр бегемоттун ордуна бишкектик кесиптештерине 4 алгыр куш бергени жатышат. Бул тууралуу Азия Плюс агенттиги жазды. Бул Борбор Азия жаңылыктарынын урунтуулары болду. Сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыз. Эми аймакка таандык маселелер тууралуу кеңири кеп кылалы. Өтүп бараткан аптада Бишкекте Борбор Азия аялдарынын экономикалык форуму өттү. Казакстан, Тажикстан, Ооганстан, Түркмөнстан жана Кыргызстан мамлекеттеринен 100 жакын тың чыкма ишкер аял өз өлкөлөрүндөгү ишкердиктин өксүгү жана өзгөчөлүгүн талкуулашты. АКШ менен Кыргызстан бийлигинин колдоосу менен өткөн бул жыйынга өзбекстандык ишкер аялдар келишкен жок. Симпозиум маалында кабарчыбыз Канымгүл Элкиева да бир топ ишкерлер менен баарлашты эле ал тууралуу келерки материалда сөз болот.
Айым жалгыз бой болгонуна карабай Ооганстанда эмерек бизнеси менен ийгиликтүү иштеп келаткан ишкер айымдардын катарына кирет. Согуш болуп тынчыбай жаткан өлкөдө бизнес жасоо аял эмес, эркек адамга деле кыйын дейт ал. Сима Табип Азатка берген маегинде бизнес ачуудагы негизги кыйынчылык катары
Афганистанда бизнес ачуу өтө кыйын. Эмне дегенде ал жакта биринчиден электр энергиясы жок, суу жок, зданиялардын көбү курап калган.
Оогонстандык башка аялдардын айтымында ал жакта аялдардын көбү эшке чыкпаган, коомчулук менен көп аралашпаган, башкача айтканда үйдө отуруп иштечү иштер менен алек болот. Мисалы, килем токуу, кол өнөрчүлүк, тикмечилик деген сыяктуу. Ал эми жабык өлкө саналган Түркмөнстанда аялдар негизинен кол өнөрчүлүк, тикмечилик менен алектенишет. Жеңил өнөр жай тармагында иштөө айыл жергесиндеги аялдарга да чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачат, дейт биздин кийинки маектеш түркмөнстандык ишкер Жамиля Джеппарова. Жамиляда өзү айткандай эле Земелена деп аталган тикмечилик кол өнөрчүлүк ишканасын жетектейт экен. Бул бизнести ачуу жана түптөө Жамиля үчүн кыйынга турган эмес. Анткени бул иш ага атасынан калыптыр. Түркмөнстанда ишкерчилик кылуу өзүнө, эртеңки күнгө жана балдарынын келечеги үчүн ишенимди алып келет.
В будущем своих детей.
Ал эми жергиликтүү эксперттердин баамында Кыргызстанда чаралуу сумканы жонун артынып, Орусия Казакстандын арт тарабына товар ташыган 90-чу жылдардагы жапайы базар солгондап, бизнес эми гана цивилизациялык деңгээлге жетип баратат. Ал эми бүгүнкү күнү аялдар бизнесте бир топ эле ийгиликтерге жетишип, ал тургай экономикада кыймылдаткыч күч болуп жатканы айтылып келет. Кыргызстандык Динара Чочунбаева 1992 жылдан бери ишкерлик менен алектенет. Ал Орто Азиялык чеберлерге колдоо көрсөтүү фонду жана Кыргызстандагы ресурстук борборун жетектейт. Динара айым Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстанда бизнес ачуу бир топ оңойраак деп эсептейт.
Жергиликтүү өкмөттөр да ушул аялдарга ушул жардам берсе жакшы болот эле. Өзбекстанда чеберлерге бир топ жардам берет өкмөт. Бирок аларга эл аралык деңгээлге чыгыш өтө кыйын, татаал. А бизде болсо андай тоскоолдук жок.
Ага катышкан өлкө президенти Роза Отунбаева эмгек мигранттарынын басымдуу бөлүгүн аялдар түзүп, өздөрүнүн үй бүлөлөрүнүн экономикалык абалын көтөрүү аракеттерин жасап жатышкандыгына көңүл бурду.
Женщины те, кто первые идут в бой.
Азыркы мезгилде кийим тигүү өндүрүшү жакшы өнүгүп келе жатат жана Made in Кыргызстан деген брендке ишенген кардарлар дагы көбөйүүдө.
Число потребителей, которые больше доверяют бренду Made in Кыргызстан.
Маалымат калай, Кыргызстанда ишкерчилик менен алектенген аялдардын 56% соода, 19% кызмат көрсөтүү, 18% жеке бизнес жана 15% айыл чарба иштери менен алектенет. Ханымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Түркмөнстандын Абадан шаарында болгон жардыроонун чоо жайы дүйнө коомчулук үчүн бүдөйүк бойдон кала берүүдө. Маалымат таңкыстыгын бөксүртүү максатында Азаттыктын түркмөн кызматы түркмөнстандык жөнөкөй жарандар үчүн атайын электрондук дарек ачып, ушул дарекке кат жазып турууга чакырышууда. Абадан окуясына байланыштуу ушул жана башка маселелердин айланасында Азаттыктын түркмөн кызматынын директору Жамал Язалиева Азаттыктын кыргыз кызматынын суроолоруна жооп берди.
Основная проблема – это доступ к информации.
Эң эле башкы маселе – маалыматтын жоктугу. Абадан окуясы боюнча маалымат алуу абдан кыйын. Бирок кабарчыларыбыз менен сүйлөшкөн же кат жазган адамдардын маалыматтарына караганда, шаарды калыбына келтирүү жүрүп жатат. Айрым эле жеңил желпи оңдоолор жүрүп жатат деген кеп да бар. Өкмөт болсо окуядан кийин дароо эле шаар кайра курулат деп билдирген.
Объявила, что город будет построен заново.
Значит, Абаданды кайра куруу жөнүндө сөз болуп жаткандан кийин ал жерде кыйроо бир топ эле болгонго. Кандай маалымат бар бул боюнча?
15 человек, вот это число было высказано официально.
Ой, бул дагы проблема. Кыйроолор жөнүндө да, өлгөндөр жөнүндө да так маалымат жок. Ошол эле кезде өлгөндөрдүн жакындарына, үйлөрү кыйрап калгандарга жардам берилет деп жарыяланган. Расмий Ашхабад 15 киши өлдү деп айткан, бирок катуу жараат алгандар жөнүндө маалымат жок. Жергиликтүү түркмөн медиасы Абадан тууралуу элге эч кандай маалымат бербейт. Биз ушул маалымат таңкыстыгын эске алып, угармандарга, окурмандарга имейл аркылуу ыкча маалымат берүү жолун сунуш кылдык. Абадан боюнча баардык проблемаларды, саламаттыкка же курулушка колдоолорду жазып тургула деп атабыз.
Предложили горячую линию имейл.
Жазып жатышып анан?
Пока мало, но уже поступает нам. Например, сегодня...
Азырынча аз, бирок жазып жатышат. Мисалы, бүгүн бир кат келди. Анда маалымат тараткан фотосүрөтчүлөр, мобилдик телефондор аркылуу видео тарткандар куугунтукталып жатканы жөнүндө айтылат. Мунун өзү жергиликтүү бийлик маалыматты чыгарбаганга кызыктар экенинен кабар берет.
Власти хотят информацию сохранить внутри, не хотят, чтобы...
Ну, тем не менее, сейчас время интернета, время социальных сетей. Менен азыр интернет замана, социалдык тармактарды тосуп болуу кыйын го.
Да, мы вот этим проектом хотим, чтобы люди поняли.
Ооба, ошон үчүн биз маалыматты катып отура берсе, өкмөт да, эл аралык коомчулук да жардам бере албастыгын эл түшүнсүн деп атабыз. Мисалы, компенсация алуу үчүн үйдүн же батирдин бир жерине зак кеткенин айтышы керек да. Ошондуктан жанагыдай имейл байланышын жарандык демилгелерди жандандыруу үчүн сунуштап атабыз.
Если будешь молчать, никто к тебе к помощи не придет. Вот это надо понять.
Түркмөн бийлиги жардыроону
теракт эмес, пиротехника менен байланыштырбады. Андай болгондо логика боюнча коопсуздукка шек келтирет деп маалыматты жашырууга негиз жок да.
Это вот по старой привычке.
Бул эски өнөкөт. Бийлик да, жергиликтүү медиа да кандай кырсыктар жөнүндө айтпайт. Өңчөй мактана турган окуялар президенттин ийгиликтерин гана жарыялап мактап отурушат. Ошого карабастан абадан окуясы интернет заманында маалыматты жашыруу мүмкүн эмес экенин далилдеди. Биз сүрөттөгү видео тасмадагы катта калып жатабыз. Биз бүгүн алган экинчи катта, мисалы, кыйын кырдаалдагы адамдардын ар кандай мамилелери жазылыптыр. Мисалы, адамдар ызы чуу калдырып атса, таксисттер бааларды асманга чыгарып ийишиптир. Же тескерисинче кыйналгандарга желин бөтөлкөлөп суу ташыгандар да болуптур.
Мангали, как они могли.
Эми мындан ары деле каталышуу туруктуу ойдон калабы?
Ооба, ооба, дарегибиз абадан hotmail маймылча gmail.com.
Да, это абадан hot собачка gmail.com.
Сиз абадан окуясын чагылдыруунун айрым маселелери тууралуу азаттыктын түркмөнү кызматынын директору Жамал Язалиева менен маек туктуңуз. Микрофонду Борбор Азия апта ичинде түрбөгү менен Бурулкан Турдубек кызы уктуруубузду казак тектүү британиялык ишкер Гого Ашкеназ жөнүндө баян менен улантабыз. Тараздык жөнөкөй инженердин кызы Гаухар Биркалиева же азыркы аты менен айтканда Гого Ашкенази Британияда жана Орусияда өтө белгилүү ишкер. Ал Лондонго 13 жашында Англия мектебинен окутуу үчүн жиберилген. Азыр ал Британиянын канзадасы Голливуд жылдыздары менен ийиндеш жүргөн леди Гого. Мурдагы күйөөсүнүн фамилиясын алган Гого айымдын казак президенти Нурсултан Назарбаевдин ишенген күйөө баласы Тимур Кулюбаевден төрөлгөн уулу барын казакстандыктар анча биле беришпейт. Теманы Айда Касмалиева улантат.
Бүгүн узун бойлуу, сулуу 31 жаштагы Ашкенази Оксфорд университетинин дипломунун ээси. Лондондо байлар жашачу Холланд паркта чоң үйдө турат. Дүйнө жүзү боюнча бир нече ири бизнестерди башкарат. Англияда жана Орусияда Ашкенази өзүнүн ийгилиги менен өтө белгилүү. Чет өлкөлөрдө аябагандай атактуу болгону менен Казакстанда Ашкенази тууралуу маалымат аз. Бирок бул кырдаал быйыл өзгөрдү. Себеби чет өлкөлүк журналисттер Ашкеназинин жана казак президенттин миллиардер күйөө баласы менен мамилелери жөнүндө жазып чыккандыктан Ашкенази да бара-бара Казакстанда таанила баштады. 6 июль күнү президент Нурсултан Назарбаев 71 жылдыгын белгилеп жатканда Бишкекте жайгашкан жеке К+ телеканалы Ашкенази тууралуу даректүү тасма көрсөттү. Аталган тасмада Тимур Кулюбаев менен Гого Ашкеназинин жакын мамилелери тууралуу сөз болот. Тимур Кулюбаев 20 жылдан ашыгыраак убакыт мурун казак президентинин ортончу кызы Динарага үйлөнүп, алар 3 балалуу. Азыр Тимур Кулюбаев Казакстандын мамлекеттик активдерин башкарган Самрук Казына холдингин жетектейт. Бул холдинг казак экономикасынын негизги бөлүктөрүн көзөмөлдөйт. Бул энергетика, транспорт, алтын жана уран секторлору. Тасмада Ашкенази Кулюбаевтен балалуу болгону дагы айтылат. Анда карапайым казакстандык жашоочу менен Ашкеназинин өтө кымбат жашоосу салыштырылып, ошол эле мунайзат тармагындагы жумушчулардын айлыгынын аздыгы да көрсөтүлгөн. Бул жылдын башында Орусиялык НТВ каналынан да «Малышка на миллион» деген көрсөтүүдө Ашкеназинин Швециядагы курортто эс алып жүргөн кезе жана Дубайда иштеп жаткандыгы көрсөтүлгөн. Гого Ашкеназиге Эркин Европа жана Азаттыгынын алгысы бул маалыматтарды тактоо үчүн кайрылганда ал интервьюга макул болгон жок. Бирок Ашкенази көп жылдар бою Кулюбаевдин ойношу болгонун жашырбайт жана 2007 жылы андан уулдуу болуп атын Адам койгондугу ачык эле жазылып жүрөт. Британиялык гезиттер жазышкандай Ашкенази менен Кулюбаев 2005 жылы таанышкан. Ал кезде Кулюбаев Динара Назарбаевага үйлөнгөн болчу. Ал эми Гого отелдер бизнесинин мураскору Штефан Ашкеназинин аялы эле. Бирок көп убакыт өтпөй аны менен ажырашкан. Бирок Кулюбаев Ашкенази мамилелери тууралуу Казакстандагы кеңири коомчулук анчейин маалыматка ээ эмес бойдон келген. Кулюбаев мыкты күйөө катары таанымал бойдон калган. Өкмөттүк гезиттер жана расмий Астана Ашкенази тууралуу бир да сөз айтышкан эмес. Эгерде бул маалымат тышка чыкса, анда Ашкеназинин мунай тармагындагы бизнеси тууралуу ыңгайсыз суроолор өзүнөн өзү жаралмак.
Государственные СМИ или другие практически...
Ашкеназинин Тимир Кулюбаев менен болгон расмий эмес мамилелери тууралуу албетте өкмөттүк гезиттер коркуп жазышпайт. Бул аябагандай сезимтал маселе.
Потому что она такая скользкая тема.
Дейт казакстандык бизнесмен жана оппозициячыл саясатчы Булат Абилов. Гого Ашкеназинин Казакстанда мунай жана газ жаатында ири бизнестери бар. Жакында ал алтын тармагына да кирери тууралуу айтылууда. Ашкеназин Кулибаев менен мамилери аяктаса да, ал Кулибаев көп бизнес ролор боюнча жардам берип келе жаткандыгын жашырбайт. Саясий жана социалдык маселелер боюнча эксперт Айдос Сарым буларды айтат.
В Казахстане в этом смысле среди элиты царит такая двойная мораль.
Казахстандык элитанын арасында моралдык маселелерге кош стандарттуу мамиле жасалат. Баары эле ким-ким менен жүргөнүн, ким-кимдин ойношу, кимдин баласы кимден экенин билип турушат. Жана бул саясатчыны ээрден жүдөтчү суроо эмес. Бирок Сарым кошумчалагандай, көптөрдү элдин байлыгынын уурдалып жаткандыгы кыжырдантат. Казак мыйзам чыгаруучулары көп айыл алуу боюнча маселени кызуу талкуулап келишкени менен учурда баарын кызыктырган дагы бир суроо Назарбаев күйөө баласы боюнча чараларды көрөбү? Каттоодон өтө элек Алга партиясынын лидери Владимир Козлов андай болушу мүмкүн эмес дейт.
Если президент Назарбаев имеет любовницу, то логично.
Ашкенази менен болгон мамиле Кулибаевдин саясий жолунда бөгөт боло албайт. Себеби деп кошумчалайт Козлов. Нурсултан Назарбаевдин өзүнүн үй бүлөдөн тыш балдары бар. Тескерисинче, Тимур Кулибаев моралдык жактан өтө таза инсан болгондо ушул проблемага айланмак. Азыр баары өз жайында, деди Владимир Козлов. Аида Касымалиева, Москва шаары.
Ушуну менен Азаттык Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышына жыйынтыктайт. Бул рейд апталык бул программаны мен Буралкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Жакшы туруңуз. Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыктын алгысы мындан 20 жыл илгери СССРдин саясий картадан жок болушуна байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Миллиондогон адамдар үчүн советтер биримдиги бул коомдук илгерилөөнүн доору. Социалдык маданий ири жетишкендиктердин кезеңи болчу.
Ошол эле учурда ал бир гана партия үстөмдүк кылган тоталитардык бийликтин, адам укуктарынын тепселишинин, жапа тармак угунтуктоолордун да заманы болгон.
Совет доорунда кембагал катмарлар, улуттук азчылыктар жана аял заты мурда болуп көрбөгөндөй укуктук макамга жетишти. Адамзат тарыхында бул мамлекет космоско туңгуч космонавтты аттандырды.
Ошол эле учурда коммунисттерге кайчы пикирдегилердин куугунтукталышын, бейгүнө атылып, ата бейитте жаткандарды, Сибирь абактарына айдалгандарды,
колхоз талааларында акысыз мажбурлап иштетүүнү, партократтардын коррупцияга батканын, Балтика боюн басып алууну, Ооганстандагы алааматтуу согушту ачык айтуу керекпи?
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Эмесе сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Назарыңыздарды ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн үн алгычын даярдалган чыгарылышына бурсак, талкууну Айзада Касымалиева жүргүзөт.
Эфирде азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы берүүнү мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Бүгүн биз депутаттардын Индонезия жана Малайзияга болгон иш сапары туурасында сөз кылабыз. Студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Өмүрбек Абдрахманов жана Жогорку кеңештин Арнамыз фракциясынан депутат Нурлан Төрөбеков. Кош келипсиздер студияга. Негизи Жогорку кеңештин спикери Акматбек Келдибеков башында турган депутаттардын жоонтобу Индонезияга жана Малайзия мамлекеттериндеги алардын иш сапары коомчулукта негизи кызуу талкууну жаратып жатат. Бул жөнүндө жазбаган гезит айтпаган, көргөзбөгөн бир дагы радио телеканал калган жок. Анан талкуубузду баштардын алдында Сереп аналитикалык борборунун талдоочусу Улан Исаков ушул туурасында Азатка чакан интервью берген. Ал өзүнүн ушул иш сапарга баасын берген эле ошону көрүп алып анан талкуубузду баштасак.
Малайзия азыр жана Индонезия өзүңөр көрүп аткандай бул Азияда өнүгүп келаткан жана өзлөрүнүн тенденциясы боюнча алдыда келаткан өлкөлөр. Тажрыйба алмашуу негизинде же болбосо алдын ала инвестиция чакыруу, албетте мындай нерселер керек. Бирок бул жерде белгилеп кетчү негизги нерсе бар. Бизде өзүңөрдөр билип аткандай азыр бюджет маселесинде өтө бир тартыштык болуп жатат. Эгер мындай иш сапарлар боло турган болсо, алдын ала баягы курамдын санын белгилеп алып, эгер зарылчылык жок болсо, рейс менен эле учуп, эгер зарылчылык болуп иш чөйрөсүнөн ишкерлер барып же болбосо массалык маалымат каражаттарындагы чагылдыруу негизинде бара турган болсо, кварталдык кылып иш дүйнөсүндөгү ишкерлерибизге аларды алдын ала билгизип, ассоциацияларга, коомдорго, же болбосо жеке ишкерлердин өздөрүнө алдын ала билгизип, мунун каржылоосу кандай болот, кайсы мөөнөттө болот, баарын билгизип жана эң маанилүүсү бул массалык маалымат каражаттарына алдын ала билгизүүсү.
Нурлан Мырза, мен алгачкы суроом сизге да Индонезия менен Малайзияга баруунун саясий экономикалык себептери кандай болду? Негизги кандай маанилүү келишимдерге кол коюлду? Анан бул иш сапарынын статусу кандай да? Бул ушундай визит баягы иш сапарбы же болбосо бул саякатпы? Негизги түшүндүрмө берип кетсеңиз да кыскача.
Менин оюм боюнча бул туура эле болуп аткан иш сапар. Парламенттик конституция боюнча парламенттик республика болуп аткандан кийин, кабыл алгандан кийин мен ойлойм бул рабочий катарында эле, жумуш катарындагы эле иш сапар болсо деп ойлойм. Анан кийин бүгүнкү күндө бул акыркы күндөрү тилекке каршы ушул саясий Кыргызстандагы болуп аткан ушул саясий кырдаалга байланыштуу көп ушул жолугушуулар артта калып калды да. Мына үч жолу Малайзиядан дагы, Индонезиядан дагы алардын палаталарынан, спикерлеринин тарабынан чакыруулар болгон. Ну тилекке каршы саясий кырдаалга байланыштуу төраганын мына эми колу бошоп бүгүнкү күндө ушул каникул убагын туура колдонуп ошол жака барып келгенге туура чечилген.
Азыр ушул делегациянын курамы туурасында көп талкуу жүрүп атат. 40 чукулу киши барган деген маалыматтар айтылып атат да, ушул чынбы?
Жок, бул чын эмес. 40 адам, 40 депутат болгон эмес, 15 депутат болгон. Ушул спикер менен кошо
калган кимдер эле мисалы канча журналист болчу, канча аппарат
журналисттер, анын баары тең аппарат жетекчилерин, жогорку кеңештин аппарат жетекчилеринде бүт баары тең маалыматтардын баары тең анбар бар. Массалык каражаттар аркылуу дагы бул списоктордун баары тең уже кеткен. Журналисттер болгон, аны ачык айтыш керек, депутаттардан тышкары ошол министерство тышкы иштер министрлигинде иштеген сотрудниктер болгон, посольствонун сотрудниктери болгон. То есть ушул даражадагы, чоң даражадагы деңгээлдеги жолугушууларга керектүү адамдардын бардыгы тең болушкан.
Эмирбек мырза, сиз дагы ошол делегациянын негизи курамында бар экенсиз, бирок баш тартып койгон турбайсызбы, чынбы? Эгерде баш тартсаңыз, анда сиз эмне үчүн баш тарттыңыз? Же болбосо сиз дагы кийин ушундай сөзгө, кеп сөзгө калып калам деп кооптонуп койдуңузбу?
Жок, мен эки себептен баш тарттым. Анткени биринчи, биз Малайзия менен Индонезия менен эч кандай алакабыз жок. Мындан бир 5 жыл мурун биздин компания мебель алып келчү, азыр алда тыйылып калгандан кийин башка эч кандай бир алака жок. Ошон үчүн баягы анекдоттогудай болуп, кыргыздар эмнеге келиптир десе, жөн эле деп, жөн эле бара бергүнү туура эмес деп таптым. Экинчиден, биз каникулга чыккандан кийин, отпускада болгондон кийин мына азыр машинебизге да май берилбейт. Анткени иш эс алууга кеттик. Демек өз акчасы менен адамдар барып келиш керек эле. Анын үстүндө ушундай кризис болуп атканда, акча жок болуп, дефицит болуп, биздин бюджетибиз мына кулайт деп учурганда, учурда ушунчалык жоонтоп 40 киши самолетту минип алып, ошо жака айдаттырып алып кетип калганы менин оюмча азыркы кризистик обага туура келбейт.
Бирок Нурлан мырза айтып
атпайбы,
бул азыркы иш сапардын маанилүүлүгүнө токтолуп кетти, анан барган кишилердин баардыгы керектүү кишилер болчу деп айтып жатпайбы? Эмне үчүн сиз ага?
Эми албетте барган кишилердин баары ошентип айтат, антип айтпаса анда логика жок болуп калмак. Баягында мындан мурун эле жакында биздин төрага Татарстанга дагы бир самолетту айдаттырып алып кетип калган. Анан татардын ошо спикери айтты, былтыркы жылы бир КАМАЗ сатылган экен Кыргызстанга деп айтты. Ал эми Малайзия, Индонезиядан бир КАМАЗ да сатылып алынган жок, эч кандай алака жок. Ошон үчүн жөн эле кете берген бул туура эмес деп эсептейм. Эгер ушундай отпускнын убагында болгон болсо, ошо депутаттар өздөрүнүн чөнтөгүнөн акча чыгарып бир самолетту жалдап алып барып келсе, анда бир башка кеп болор эле.
Нурлан мырза, ошол азыркы Өмүрбек мырзанын эле оюн улай да, бул депутаттардын каникул учурунда болгон иш сапар болуп атат. Балким ушул жагдай баягы эки иштен бир иштегенде экзотикалык өлкөгө саякат жасап келди деген ойго түртүп жаткан жокпу?
Бул каражаттын баары тең биз санап чыкканбыз. Ушул международный отделдин балдарын, сотрудниктерин, аппарат мүчөлөрүн баары тең чакырып, баарын тең санаштырып көрсөк, бизге невыгодно болуп калды да мындай самолет менен учурчу. Биринчиден убактылары менен туура келбей калып атат. Анан Казакстан аркылуу, Алматы аркылуу, Астана аркылуу учуш керек болуп атат.
Андан көрө жалдап барып алып чечтиңиз.
Жалдап барганда каражатты карап көрсөк, экономия кетип калып атабыз да. Кыкматбек Элдибекович менен учаардын алдында өзүнчө депутаттар менен туруп сүйлөшүп калганда, кээ бир депутаттар өздөрүнүн ойлорун айтышып, азыр кырдаал ушундай болуп атканда бюджеттин акча жок болуп атканда биз өзүбүздүн тиги бизнесмен спонсорлорубуз бар, анан ошол жактардан акчаларды караштыралы деген маселени чыгарып эле чечкенбиз.
Азыр бирок ошол дагы эле ошол массалык маалымат каражаттарында серепчилер дагы айтып атат, ушул иш сапардын өзүнө эле 10 миллион сом акча короптур деп, жана үнөмдөгөндөн кийин бул сумма аз эле акча болуп эсептелет турбайбы?
Мындай уровендеги, мындай деңгээлдеги жолугушуулар дайыма жөндөн жөн эле акчасыз эле өтүп кала бербейт да. Бирок айтып кетишим керек, бул жерде Малайзия жагынан, Индонезия жагынан бардык расходтордун баарын тең алар көтөрүштү да. Только биздики ушул керосинге эле чыгарыш керек болду. Анын болсо бизнесмендердин, анан кийин кээ бир депутаттардын арты менен бул маселени биз чечип койдук.
Өмүрбек мырза, балким чын эле Нурлан мырза айткандай, биринчи Малайзияга барып, андан кийин кайра Индонезияга барса эки жолу сапар болуп, чын эле көп акча кетмек. Балким чын эле үнөмдөп жатканы туурадыр.
Мына мындан 1 жыл 2 жыл мурун ушул Малайзиянын спикери баш болгон депутаттар келип кеткен ак жолдун учурунда. Спикери жанына 4 депутатты ээрчитип алып, рейс самолеттору менен эле Ташкент аркылуу учуп келип сүйлөшүп алып, анан бизди чакырып кеткен. Эгер ушул экономикалык акыбал боюнча 100 эсе Кыргызстандан бай Малайзия ошентип учуп жүрсө, а биздики баягы айылдагы тойго жөнөгөн кээ бир адамдарга окшоп самолетту айдаттырып алып 40 кишини салып алып барса жүрөгү түшүп калды болуш керек. Ал Малайзиянын деле, тиги Индонезиянын деле.
Обу жоктук деп эсептейсиз ба?
Обу жоктук деп эсептейм мына.
Малайзиянын интереси жок Кыргызстанда. Биякта 40 депутат койду, 50 депутат тап келсе, биздин интересибиз бар. Биздин кызыкчылыгыбыз бар, кыргыз элинин кызыкчылыгы бар. Ал жака Малайзияга дагы, Индонезияга дагы. Анан кийин көптөгөн жашынакай маселелерди чечип келдик да. Генеральный консульство барыбыз жок. Мына Ташкентке барып туруп суранып жүрөбүз өзбектерден, казактардан сурап жүрөбүз. Анан кийин биз визовый бөлөк СНГдагы мурунку КМШ мамлекеттеринин бүгүнкү күндө 30 эле күн биз визовый эмес күндөрү бар. А биздики 90 күн. Кыргызстанга атайын ушу 150 участок бөлүнүп берилиптир административный центрденчи. Анан 7 эле участок алып туруп, ушу 7 участоктун 1 участогун посадочная стоимость кылып туруп, арзан баада кылып туруп түшүрүп, ушу Кыргызстандын ал акыбалын түшүнүп, алар предоставлять этип атышат.
Былтыр анда экөөңүздөргө тең бирдей суроо узатсам да, негизинде ошол жогорку кеңештин иш сапарларын ким кандай аргументтерге таянып мындай уюштурат да, анткени командировкага барчылар мисалы кандай критерий менен тандалат? Буга чейин мисалы Абдрахман Маматалиев дагы такыр эле ушундай сыртка чыкпаган депутаттар бар, алардын арасында өзүнчө эле турист болуп кеткен дагы депутаттар бар деп ачык айтып чыкпады беле? Өмүрбек мырза, негизи кандай тандалат?
Негизинен ким ошону баштап баратса ошол киши тандайт. Бизге бул жолкудан ар бир фракциядан бирден киши кошулсун деп Текебаев мага айткан, сиз барып келиңиз деп. Анан мен айттым, аякта Малайзия менен жакынкы убактарда Кыргызстандын эч кандай кызыкчылыгы жок. Керек болсо ошол посольствону да жаап коюш керек. Анткени бир да ишкер Малайзияныкы бул жерде иштебейт, биздики аякта иштебейт. Мигранттар да жок, бир 10 чакты студент гана бар. Ошон үчүн ушундай чоң каражаттарды талап кылып, элдин чөнтөгүнө колду салып, ошол жерде посольствону кармап турганда, бул Кыргызстан үчүн азыркы акыбалда оор болуп эсептелет. Ошон үчүн биринчиден ошол жетектеп бараткан киши өзү каалаган кишисин жазып алат. Экинчиси ошол
болгондо бир критерийлери атайын бир мындай.
Эми аны өздөрүнөн сурабасаңар критерийин эч ким түшүнүп болбойт. Жакшы көргөн депутатын же болбосо
анда эмне Кыргызстанда азыр бүгүнкү күнгө чейин 165 парламенттин иш сапары болуп туруп, анда аларга дагы ошондой тааныш билиш каалагандай жол менен эле тандалып барып атабы. Анда эмне маселени чечип келип атышат?
Мен эч жака барган жокмун, бара элекмин, ошон үчүн мен айта албайм ал жөнүндө эчтеке деп.
Болтур анда Нурлан мырза, мына Абдрахман Маматалиев мырза дагы делегациянын курамында бул жолу бар экен. Кыязды дагы айтып чыкпасын деп кошуп койсоңуздар керек, бирок негизи эле бул жолку сапарга барчу депутаттарды ким кандайча тандады, кандай критерий менен тандадыңыздар?
Эми төрага болгондон кийин кээ бир депутаттарды өзүнүн көз карашына карата ошол жерге пайдасын тийгизе алабы, ушул официалдуу визитке кереги тиеби деген жагын кызыгы менен карайт да. Биринчиден, экинчиден бизде парламентте комитеттер бар, алардын өзүнүн комитеттин кызыкчылыгы дагы бар. Вот международный отделден биздики межпарламентский связь деп турабыз. Бизден биздин комитеттин чечими боюнча мени жөнөтүлсүн деген Төрөбеков, депутат Төрөбеков жөнөтүлсүн деген чечим чыгарганбыз добуш аркылуу. Бөлөк фракциялардан болсо ар бир фракциялардын руководителдерине кайрылганбыз. Өрөк айда туура айтып кетти. Бул жерден бирден же экиден депутат кошулсун ушул иш сапарга деп.
Ыңгайсыз суроолор талкуусунун биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Талкуунун уландысын кийинки берүүбүздө сунуштайбыз.
Угарман сурайт, азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз ээлүүнү берүүсүндө. Бишкектеги телефону 31-61-65. Ар бир ишембинин таңында азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Урматтуу угармандар, бүгүн ободо уктурулуп жаткан кабар макалаларды сиздер азаттыктын интернет баракчасынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек азаттык чекит кежи. Ушуну менен таң азаттыктын алгачкы бир сааттык бөлүгүн аяктадык. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Алдыда азаттыктын жарым сааттык жаңы программасы саат 9:00 ООГО чыгат. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер.